Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau keliausime Biblijos puslapiais Naujuoju testamentu apreiškimo knyga. Praėjusioje laidoje pradėjome nagrinėti šios knygos ketvirtąjį skyrių, kurio tema – Bažnyčia danguje su Kristumi. Nuo pirmos eilutės mes apžvelgėme Dievo sostą. Šį vakarą po maldos pradėsime nagrinėti kitą temos dalį, kuri vadinasi 24 vyresnieji. Mūsų tėve, kuris esi danguje, mes dėkojame tau, kad šį vakarą mūsų akis gali būti nukreiptos į tave ir dėkojame tau už tavo žodį, mums užrašytą, išsaugotą ir šiandien tavo dvasios atskleista. Prašom, kad tu ir šį vakarą kiekvienam pasiryžusiam išgirsti tave, padėtum suprasti tuos pranašiškus žodžius, kuriuos įdėjai apaštalo Jono lūpas. Meldžiame tėvę, kad mes nebūtume vien tik tai tavo žodžio klausytojai, bet būtume darbo vykdytojai. Palaimink šį vakarą kiekvieną sielą, kuri pasiryžusi išgirsti tave. Jėzaus vardu. Amen. Taigi 24 vyresnieji. Aplinkui sostą regėjau 24 sostus ir tuose sostuose sėdinčius 24 vyresniuosius baltais drabužiais, o jų galvas puošė aukso vainikai. Apreiškimo knygos ketvirtos skyriaus ketvirta eilutė. Žmonės nuo seno spėlioja, kas yra tie vyresnieji. Šioje eilutėje pavartotas graikų kalbos žodis presbuteros, kuris į lietuvių kalbą išverstas žodžiu vyresnieji. Beje, iš šio graikų kalbos žodžio kilęs terminas presbiterionas. Tai primena man pasakojimą apie mažą mergaitę. Kartą jai sugrįžus iš presbiterionų sekmadienio mokyklos, mama paklausė, apie ką buvo kalbama pamokoje. Mes kalbėjome apie dangų, atsakė mergaitė. Ir ką tu sužinojai apie dangų? Vėl pasiteiravo mama. Mokytoja sakė, jog tenai yra 24 presbiterionai. Iš tikrųjų šie 24 vyresnieji buvo atstovai. Mes žinome, jog Izraelio tauta turėjo vyresniuosius. Laiško Titui pirmos skyriaus penktoje eilutėje skaitome, kad vyresnieji buvo paskirti ir ankstyvojoje bažnyčioje, kad jai vadovautų ir atstovautų. Apaštalo Jono laikais žmonės puikiai suvokė jų vaidmenį. Šie 24 vyresnieji atstovauja visai bažnyčiai nuo sekminių dienos iki bažnyčios paėmimo iš pasaulio. Tada aš galiu kategoriškai ir dogmatiškai teikti, jog apreiškimo knygos ketvirto skyriaus ketvirtoje eilutėje kalbama apie bažnyčią danguje. Balti drabužiai yra Kristaus teisumas. Plačiau apie tai rašoma antro laiško Korintiečiams penkto skyriaus 21 eilutėje. Apreiškimo knygos ketvirtos skyriaus ketvirtoje eilutėje minimi aukso vainikai rodo, jog bažnyčia valdys su Kristumi. Apie tai skaitome pirmo laiško Korintiečiams 6 skyriaus 3 eilutėje. Vainikai taip pat bus įteikti kaip atlygis teismo valanda, tai yra tikintiesiems stojus prieš Kristaus teismo krasę. Apie tai kalbama 2 laiško Timotiejui 4 skyriaus 8, Jokūbo laiško 1 skyriaus 12 bei 1 Petro laiško 5 skyriaus 4 eilutėse. Nuo sosto skriejo žaibai, eidėjo balsai ir griaustiniai. 7 deglai liepsnojo priešai sostą, o tai yra 7 dievų dvasios. Apreiškimo knygos 4 skyriaus 5 eilutė. Čia graikų kalboje vartojamas esamasis laikas. Tad turėtų būti neskriejo, bet skrieja. Kitaip tariant, šioje eilutėje kalbama apie tai, kad Jonas matė visą tai savo akimis. Žaibai ir griaustiniai pasigirsta artėjant audrai ir paprastai byloja, jog audra bus stipri. Manau, tai reiškia, jog artėja teismas. Šioje eilutėje minimi balsai rodo, jog tai ne atsitiktinis teismas, bet vykdomas ir kontroliuojamas sėdinčiojo soste. 7 dievo dvasios akivaizdžiai apibūdina šventąją dvasią. 4 būtybės. Priešai sostą tviskėjo tarsi stiklo jūra, panašiai į krištolą. Sosto viduryje ir aplinkui sostą buvo 4 būtybės pilnos akių iš priekio ir iš užpakalio. Apreiškimo knygos 4 skyriaus 6 eilutė. Frazė tarsi stiklo jūra apibūdina jos išvaizdą, o ne sandarą. Ši jūra priešais dievo sostą dar kartą pabrėžia teismą, o ne gailestingumą. Ji simbolizuoja dievo šventumą ir teisumą. Apie tai skaitome Evangelijos pagal Matą 5 skyriaus 8 bei laiško Hebrajams 12 skyriaus 14 eilutėse. 1 laiško Tesalonikiečiams 3 skyriaus 13 eilutėje mums sakoma, kad jūsų širdys būtų tvirtos ir nepeiktino šventumo mūsų Dievo ir Tėvo akise, kai ateis mūsų viešpats Jėzus su visais savo šventaisiais. Širami jūra byloja apie atilsio vietą, į kurią pateko bažnyčia. Jos daugiau nebeblaško gyvenimo audrus. Toliau kalbama apie 4 būtybės. Čia pavartotas graikų kalbo žodis zoa, iš kurio kilęs tarptautinių terminų pirmas dėmuo zoo. Tai ne žvėris, kaip gali pasirodyti. Apie laukinį žvėrį bus kalbama apreiškimo knygos 13 skyriuje. Čia vartojamas kitas žodis ir kalbama apie kitokias būtybės. Tai tiesiog gyvos būtybės. Akcentuojamas ne jų gyvuliškumas, bet gyvybingumas. Tai, kad jos gyvos. Frazė 4 būtybės pilnos akių iš priekio ir iš užpakalio parodo jų budrumą ir akylumą. Šios būtybės primena tiek Ezechielio aprašytus kerubus, tiek Izaijo knygoje minimus serafus. Apie kerubus skaitome Ezechielio knygos pirmos skyriaus pastraipoje nuo 5 iki 10 eilutės bei 10 skyriaus 20 eilutėje. O apie serafus rašoma Izaijo knygos 6 skyriaus 2, 3 eilutėse. Pirmoji būtybė buvo panašiai į liūtą, antroji būtybė panašiai į veršį, trečioji būtybė turinti tarytum žmogaus veidą, ketvirtoji būtybė panaši į skrendantį erelį. Apreiškimo knygos 4 skyriaus 7 eilutė. Aš sutinku su tais, kurie šias būtybės tapatina su 4 evangelijomis. Manau, kad čia minimos būtybės atstovauja būtent jas. Nors tokiu šios šventųjų raštų vietos pritaikymu daugelis abejoja, šis aiškinimas man atrodo priimtinas. Apaštalas Jonas rašo, kad pirmoji būtybė buvo panaši į liūtą. Pirmojoje evangelijoje viešpats Jėzus vaizduojamas kaip karalius. Jis buvo karalius gimdamas, gyvendamas, numirdamas ir prisikeldamas iš numirusiųjų. Ateityje jis taip pat sugrįš kaip karalius. Evangelijoje pagal Matą skaitome, kad viešpats Jėzus visa daro kaip karalius. Prisiminkite, jog Dievas sakė, kad Judo giminė panaši į liūtą, kad iš jos kils karalius, valdovas ir kad skeptras nepaliks Judo, kolei neteis tas, kuriam jis priklauso. Apie tai skaitome pradžios knygos 49 skyriaus 9-10 eilutėse bei apreiškimo knygos 5 skyriaus 5 eilutėje. Antroji būtybė panaši į veršį arba jautį. Tai išmokytas tarnauti naminis nešulinis gyvulys. Evangelijoje pagal Morkų Kristus vaizduojamas kaip tarnas. Šioje evangelijoje nepateikiama Kristaus genealogija. Samdydamiesi žmogų, kad jis nupjautų jūsų pievoje žolę ar išplautų indus, jūs juk neklausiate, kas yra jo tėtis ar mama. Koks jums skirtumas? Jums tik rūpi, ar jis pajėgus atlikti darbą. Morkaus evangelijoje Kristus parodomas kaip tarnas. Trečioji būtybė turinti tarytum žmogaus veidą. Trečioji evangelija pagal Luką vaizduoja viešpatį Jėzų kaip žmogaus sūnų. Šioje knygoje akcentuojamas jo žmogiškumas. Ketvirtoji būtybė panaši į skrendantį erelį. Tai mums kalba apie Kristaus dieviškumą, atskleista evangelijoje pagal Joną. Anot Godeto, šios gyvos būtybės atstovauja ir gyvūnijos pasauliui. Liūtas atstovauja laukiniams žvėrims, veršis naminiams gyvuliams, erelis paukščiams, o žmogus yra visos kūrinijos valdytojas. Atkreipkite dėmesį, kad čia nepaminėtos žuvys. Naujajame danguje ir naujojoje žemėje nebebus jūrų. O jei nebebus jų, nebereikės ir žuvų. Taip pat nebebus šliužų bei roplių. Nebus žalčio, kuris galėtų paskleisti nuodėmę, kai buvo iš pradžių. Kiekviena iš 4 būtybių turėjo po šešis sparnus. Aplinkui ir viduje jos buvo pilnos akių. Ir be perstojo dieną ir naktį jos šaukė: Šventas, 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 Viešpats visagalis Dievas, kuris buvo, kuris yra ir kuris ateis. Apreiškimo knygos 4:8. Šeši sparnai primena mums serafus, minimus Izaijo knygos 6:2. Žodį turėjo reikėtų versti turinčius. Čia vartojamas esamasis laikas. Tai reiškia, kad apaštalas Jonas tai stebėjo savo akimis. Būtybės be perstojo kartoja: Šventas, šventas, šventas Viešpats, visagalis Dievas. Izaijo knygos 6:3 skaitome, kad tą patį refreną giedojo serafai. Kuris buvo, kuris yra ir kuris ateis. Tai nuoroda į Kristų. Būtent taip Kristus prisistatė pačioje šios knygos pradžioje. Apreiškimo knygos 1:8 skaitėme: Aš esu Alfa ir Omega, sako Viešpats Dievas, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis, visagalis. Čia aiškiai pasakoma, kas jis, kad mums nereikėtų spėlioti ir abejoti. Ir kiekvieną kartą, kai sėdinti į sostę, gyvai per amžių amžius būtybės šlovindavo, garbindavo ir jam dėkodavo, 24 vyresnieji parpuldavo prieš sėdinti į sostę, pagarbindavo gyvai per amžius ir numesdavo savo vainikus priešai sostą kartodami: Vertas esi, mūsų Viešpatė ir Dieve, priimti šlovę, pagarbą ir galybę, nes tu visą sutvėrei, tavo valia visa yra ir buvo sutverta. Apreiškimo knygos 4:9-11. Šioje eilutėje kalbama apie danguje vykstantį dievų garbinimą. Frazė kiekvieną kartą rodo, jog tai nuolatinis garbinimo veiksmas. Kitaip tariant, dievų kūriniai danguje amžinai garbina ir šlovina dievą. Kūrinys garbina kūrėją kaip triasmenį dievą. Šventas, šventas, šventas. Šlovinimas yra dangiška veikla. Aš esu parengęs pamokslą, kurio jau kurį laiką nesakiau. Jis vadinasi: Kodėl norite į dangų? Dažnai sakoma, jog ne kiekvienas kalbantis apie dangų tenai pateks. Verčiau paklauskime savęs, kodėl aš noriu į dangų? Gal tam, kad išvengčiau pragaro? Aš asmeniškai nemanau, kad tai netinkamas motyvas. Tačiau turiu pasakyti jums, kad patekęs į dangų, jūs tai pulsite kniupšęs, tai kelsitės garbindamas triasmenį Dievą, o ypač Viešpatį Jėzų Kristų. Jei jums Dievo garbinimas žemėje atrodo nuobodus ir jums neįdomu šlovinti Viešpatį Jėzų Kristų, išreiškiant jam savo širdies troškimus, tad kodėl norite į dangų? Tenai mes, tikintieji, daug laiko praleisime garbindami Viešpatį. Apaštalas Jonas rašo, kad 24 vyresnieji, parpuldami prieš sostą, numesdavo savo vainikus priešai sostą. Bažnyčios narių vainikai padedami po Jėzaus kojų – tai nuolankumo ir garbinimo veiksmas. Daugelis žmonių kalba, jog danguje jų laukia vainikas. Iš tikrųjų, jei ir gautume vainiką, manau, jog kurį laiką jį panešioja, kai vainikas apvys, imtume jaustis nesmagiai. kodėl mes dėvime vainiką. Juk visoje visatoje vainiko vertas vienintelis viešpats Jėzus. Dėl šios priežasties mes padėsime savo vainikus jam po kojų. Nes tu visą sutvėrei. Daktaras Valvurdas savo labai puikioje knygoje Jėzaus Kristaus apreiškimas atkreipė dėmesį į vieną dalyką, kuris mano nuomonė iš tiesų svarbus. Gyvos būtybės garbina ir šlovina sėdintį į sostę bei jam dėkoja. Jos garbina jį dėl jo atributų, dėl jo esybės, už tai, kad jis toks, koks yra. Tačiau 24 vyresnieji, atstovaujantys bažnyčiai, šlovina viešpatį ne tik dėl jo atributų, bet ir dėl to, ką jis yra padaręs. Čia jie garbina viešpatį kaip kūrėją. Tu visą sutvėrei, tavo valia visa yra ir buvo sutverta. Kitaip tariant, bažnyčia paimama iš šios mažos Dievo sukurtos žemės ir drauge su visais garbina Dievą už tai, kad jis sukūrė pasaulį. Bažnyčia tiki tuo, kas užrašyta pradžios knygos pirmos skyriaus pirmoje eilutėje. Tavo valia visa yra ir buvo sutverta. Dievas sukūrė šią žemę ir viskas yra taip, kaip yra dėl to, kad jis taip panorėjo. Tokia buvo jo valia. Aš nesuprantu daugelio Dievo veiksmų, taip pat nesuvokiu daug ko apie šią visatą, tačiau žinau, jog jis sukurta taip, nes Dievas taip norėjo. Čia jis yra visako galva, o mums dera garbinti jį už tai, kad sukūrė šią mažą žemę. Aš džiaugiuosi, kad Dievas tai padarė, kaip džiaugiuosi ir tuo, kad jis sukūrė mane. Dievas galėjo visiškai mane užmiršti, tačiau man džiugu, jog esu jo plano ir tikslo dalis. Dėl to mes ir garbiname viešpatį Dievą. Tokia žinia šiandien. Iki kito susitikimo. Sudie.